Par Bordānu izslēgšanu no partijas balsoja arī tās valdes priekšsēdētāja vietnieks Gaidis Bērziņš, kurš tieslietu ministra kreslā sēdēja iepriekš, bet tagad bija tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs. Viņš lēmumu pamato ar Bordānu aktivitātēm biedrībā demokrātiskie patrioti, kas grasoties pārtapa partijā. Turpina Bērziņš.
Mēs esam veduši pārunus ar Bordānu kungu ar aicinājumu rast tātad šo izšķiršanos par labu vienam vai šim topošajam politiskam spēkam vai esošajam politiskam spēkam, kurā attiecīgi tātad šobrīd Bordānu kungs sastāvēja, bet paralēli aktīvi līdzdarbojās šīs biedrības pārtapšanā par politisko partiju. Pēdējā saruna mums notika apmēram nedēļa atpakaļ, un šodien arī valdes sēdē Bordānu kungs šo izšķiršanos par labu Nacionālo apvienībai neizdarīja. Līdz ar to valde pieņēma šādu lēmumu.
Bordāns noliedz gan Nacionālās apvienības pausto pamatojumu izslēgšanai, gan teikto par sēdes norisi.
Nu, sāksim ar to, ka šis šāds iemesls ir neloģisks. Es esmu vienmēr jau iestājoties Tēvzemēju brīvībai LNNK partijā. Es esmu bijis arī Demokrātisko patriotu biedrības biedrs. Par sarunas, par partijas veidošanu un par vēl kaut ko. Tas nav mans jautājums. Es neskaitāmas reizes atkārtojas, ka es esmu Nacionālās apvienības vienas no partijām biedras. Uz galda visiem sapulces biedriem tika izdalīts dienas kārtības lapiņas. Un šajās lapiņās bija rakstīts, ka mēs izskatām Jāņa Bordāna jautājumu. Un iekavās bija rakstīts, Jānis Bordāns izstājās no partijas labprātīgi, vai mēs balsojam. Saprotiet, visas pārējās sarunas, tas ir fons, protams. Tas bija ļoti nedemokrātiski, kā tas notika. Es nezinu, zināmā veidā to var saukt par partijas iekšējo apvērsumu pabeigšanu.
Bordāns partijas lēmumu vairāk saist ar savām šonadēļ izziņotajām iecerēm par būtiskām izmaiņām maksātnespējas procesu norisē. Arī premjers Valdis Dombrovskis no vienotības netieši pieļauj, ka iemesli varētu būt saistīti ar šīm tieslietu ministra iniciatīvām.
Tiešām Nacionāla apvienība zināmas indikācijas par šādu iespējamo lēmumu bija devusi, bet nedaudz pārsteidz šī lēmuma pēkšņums. Jāsaka, ka ministra Bordāna darbu es vērtēju pozitīvi. Pēdējā laikā viņš arī pieteicis vairākas svarīgas reformas tieslietu jomā. Tā skaitā jautājumu par reformām attiecībā uz maksātnespējas administratoriem, tos pielīdzinot valsts amatpersonām un nosakot arī pienākumu deklarēt savus ienākumus. Līdz ar to te ir svarīgi rast skaidrību ar Nacionālo apvienību, kādā veidā tiks nodrošināts, ka šīs reformas tiek turpināts. Ļoti gribētu izteikt cerību, ka šis pēkšņais lēmums nav kaut kādā veidā saistīts ar šīm ministra pieteiktajām reformām.
Gaidis Bērziņš gan apgalvo, tas, ka lēmums pieņemts šonedēļ, esot viens sakritība. Turklāt partijas valdē pausts apliecinājums, ka maksātnespējas jomas sakārtošana arī turpmāk būs Nacionālās apvienības prioritāte. Tikmēr Dombrovskis norāda, ka Bordāns joprojām ir valdības loceklis.
Es gribētu arī nolasīt vienkārši punktu no koalīcijas līguma, tātad, ka sadarbības partiju frakcija un tā tālāk pienākumi ir rakstiski informēt pārējos sadarbības partnerus un ministru prezidentu par iecerēto ministra atsaukšanu vismaz vienu nedēļu pirms šāda lēmuma galīgās pieņemšanas. Tātad pašreiz nekādu rakstisku brīdinājumu es saņēmis nēsu. Nu, tad, kad es šādu rakstisko brīdinājumu būšu saņēmis un iepazinies ar tā saturu, tad varēs kaut kāds detalizētāks komentārs sniegt.
Ja premjeras ministru neatbrīvos no amata, tas varētu notikt ar Saeimas neusticības balsojumu. Pats Bordāns demisionēt negrasās.
Es esmu apstiprināts atbilstoši visām likuma, teiksim, prasībām un procedūrām, un tikai atbilstoši likumam var atsaukt. Un es uzskatu, ka visi tie iesāktie darbi būtu tieslietu ministrijā jāturpina darīt un jāveic, un pats es negrasos arī, teiksim, un neredzu pamatu kaut kādā veidā atsaukties.
Par nākamā ministra kandidatūru vēl neesot lēmts apgalvo nacionāļi. Neoficiāli gan izskan Nacionālās apvienības Rīgas domes frakcijas vadītājs Baibas Brokas vārds. Viņa līdz šim bija arī Bordāna padomniece, taču šodien līdz ar Gaidi Bērziņu paziņoja, ka darbu ministra birojā atstāja. Tajā gan paliek Tēvzemiešu valdes loceklis Jānis Tomels, kurš vienīgais nebalsoja par Bordāna izslēgšanu. Ivo Leitāns, Latvijas radio.